and Sunday on The Voice of America.
Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 7 kamili hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden leo amefuta amri ya taifa ya kiutendaji dhidi ya Burundi ambayo iliwekwa Novemba 22 mwaka 2015, iliyohusisha pia kuzuia mali za baadhi ya watu ambao walichangia katika hali iliyokuwa nchini Burundi, ikiwemo mauaji na ghasia dhidi ya raia, vurugu, kuchochea ukandamizaji wa kisiasa, vitendo ambavyo vitishia amani kwa kiasi kikubwa, pamoja na ukosefu wa uthabiti katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na White House leo, imesema kuwa baadhi ya hatua ambazo zilichukuliwa kabla ya amri ya dharura ya kiutendaji nambari 13712 ya mwaka 2015 zitaendelea kuwepo mpaka itakavyoamuliwa vinginevyo. Amri hiyo ilizuia mali za watu ambao walisadikiwa kuhusika au kushiriki katika vitendo au sera ambazo zilitishia amani, usalama na uthabiti wa Burundi, ikiwa ni pamoja na kudumaza mchakato wa kidemokrasia au taasisi mbalimbali nchini humo na kujihusisha na ukiukwaji wa haki za binadamu. Taarifa ya Biden imeelezea kwamba Marekani ina imani kuwa hali ambayo ilipelekea amri hiyo hivi sasa imeboreka na kuna umuhimu wa kuifuta amri hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewasili nchini Nigeria hii leo Alhamisi, huku machafuko yanaendelea na wasiwasi wa haki za binadamu yakipelekea wito kutafakari upya uhusiano wa Marekani na taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Waziri huyo akiwa na mkutano na waandishi wa habari na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Geoffrey Onyeama wakati wa ziara yake, ambapo ukosefu wa usalama unaongezeka katika taifa hilo unatarajiwa kuwa kwenye ajenda. Majadiliano yanatarajiwa kujumuisha uwezekano wa usaidizi wa usalama kutoka kwa Marekani, chanzo katika ofisi ya rais wa Nigeria kimeeleza. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wanadiplomasia wawili wa juu wa kimataifa wanaojaribu kufua mazungumzo ya amani na kufanikisha usitishaji vita katika mzozo mwaka mzima wa Ethiopia wamerejea nchini huko, wizara ya mambo ya nje ilisema Alhamisi. Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria na sasa mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika katika pembe ya Afrika, na Jeffrey Feltman, mjumbe maalumu wa Marekani katika pembe ya Afrika, wote wawili siku ya Alhamisi, msemaji wa wizara hiyo Din Mufti alisema, waliwasili. Watu hao wawili wamesema wanataka serikali ya Ethiopia na vikosi vya waasi vya Tigre na washirika wao kutangaza usitishaji vita bila masharti na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa maeneo yote ya kaskazini mwa Ethiopia yaliyoathiriwa na vita. Takriban watu 400,000 katika eneo la kaskazini la Tigre wanaaminika kuishi katika hali ya njaa, na msaada mdogo tu umeingia huko kwa miezi kadhaa. Njaa iliyoenea pia inaripotiwa katika mikoa jirani ya Amhara na Afar. Mzozo ulianza mwaka mmoja uliopita kati ya chama cha ukombozi cha watu wa Tigray, TPLF, ambacho kilikuwa kitawala siasa za Ethiopia na serikali kuu, na TPLF inashutumu serikali kujaribu kuweka mamlaka kati kwa gharama ya mikoa ya Ethiopia, na serikali inashutumu TPLF kujaribu kurejesha utawala wake wa kitaifa. Wabunge wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameonya kuongezeka mauaji katika eneo lao na kusema kwamba takriban raia 144 wameuawa mwezi huu. Wabunge hao wamekataa pia kuunga mkono kuendeleza dharura, hali ya dharura ambayo walisema inafeli dhamira yake ya kumaliza miongo kadhaa ya ukosefu wa utulivu. Licha ya pingamizi la wabunge hao, bunge siku ya Jumatano liliidhinisha hoja ya kuongeza muda wa hali ya dharura kama inavyofanyika kila baada ya wiki mbili. Chini ya mpango wa dharura, serikali mwezi Mei ilibadilisha tawala za kiraia katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri na kuweka maafisa wa polisi na wanajeshi. Lakini ripoti ya bunge ya mwezi uliopita ilikosoa ukosefu wa mipango na ufadhili sahihi. Raia wameuawa kiwango sawa na kabla ya dharura, kwa mujibu wa data kutoka Kivu Security Tracker, ambayo inaweka ramani ya ghasia katika eneo ambalo zaidi ya makundi 120 ya waasi yanaendesha shughuli zake. Mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la mataifa ya nchi tajiri yenye uchumi mkubwa wa G7 waliilani Belarus kwa kupanga wahamiaji usio wa kawaida katika mipaka yake na kutaka kusitishwa mara moja kwa kile ilichokiita kampeni ya uchokozi na ya kinyonyaji. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia vita na migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sehemu ya pili kuangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, ambaye amekamilisha ziara hiyo nchini Kenya, yupo Nigeria na hatimaye ataelekea Senegal. Ni Kwa Undani kutoka Sauti Amerika VOA. Wabunge kutoka majimbo ya mashariki yanayokabiliwa na vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba karibu raia 144 wameuawa mwezi huu pekee mashariki mwa nchi hiyo. Wabunge hao wamekataa tena kuunga mkono utawala wa kijeshi katika majimbo yao, wakisema uongozi huo umeshindwa kabisa kumaliza mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miongo kadhaa. Licha wabunge hao kupiga hatua ya kuongezea muda utawala wa kijeshi na polisi katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri, bunge limeidhinisha hatua hiyo. Ripoti ya bunge iliyotolewa mwezi uliopita ilitaja ukosefu wa mipangilio mwafaka na fedha kuwa changamoto kubwa katika kurejesha utulivu sehemu hiyo. Raia wameendelea kufawa namna ya ilivyokuwa hata kabla ya kuondolewa kwa utawala wa kiraia katika sehemu za Kivu Kaskazini na Ituri, ambapo kuna zaidi ya makundi ya wapiganaji 120. Wabunge wa sehemu hizo wamesema mauaji yanaendelea licha ya kuwepo jeshi la Umoja wa Mataifa, jeshi la Kongo na polisi. Wametaja mauaji ya watu 22 yaliyotokea Jumapili katika kijiji cha Busiku na mauaji ya watu 70 katika Kisunga, Kivu Kaskazini wiki iliyopita. Mili ya watu 52 ilipatikana Ituri kati ya Novemba tarehe 3 na Novemba tarehe 8 ikiwa imeanza kuoza. Kwenye laini ya simu kutoka Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nina mchambuzi wa usalama Profesa Laurent Mugirameja. Profesa, wapo wanajeshi, polisi, MONUSCO na vyombo vyote vya usalama Ituri na Kivu Kaskazini. Mbona hakuna mabadiliko kiusalama, ama ni siasa zimeingia swala la usalama?
Asante sana mpasha habari. Naweza kama tangu mwanzo wa etat de siege, naweza tangu walipokamata huu uamuzi wa kuweka uongozi wa kijeshi na polisi katika province ya North Kivu na Ituri, tuweze kuwahi kusema kama sio wa civilian ama wa governor wa civilian walioacha kama amani isirudi katika Ituri na North Kivu. Kwa sababu utakumbuka kama madaraka Kongo ya kijeshi yanayo mamlaka yake yako Kinshasa, na tangu zamani, ndio tangu mwaka 2014 ambapo majeshi wameanza kupambana na wale namna ya kutoka wa ADF, ni uongozi tu wa jeshi ambao ulikuwa umetokea Kinshasa, na wao ndio walio hawakufaulu kumaliza vita hivyo vya mabeberu wengi, hata MONUSCO ikiwa imewekwa kwa tahadhari ili iweze kuweza kusaidia FARDC, jeshi la Kongo, kumaliza mabeberu hao wa ADF, lakini mpaka ile wakati haitawezekana. Utakumbuka kama wamekamata hiyo mitindo ya kusema eti jeshi ndio iongozi North Kivu na Ituri, wakisema eti hiyo inapatikana katika ajenda ya kuwasaidia kusema wasiombio wa ADF nalo. Lakini sisi walipotuuliza kwa mwanzo, tuliweza kuweza kusita na kusema kama hata wakati ambapo magavana wa civilian walikuwa wakiongoza maprovensi ya North Kivu na Kivu na Ituri, ni wale wale majeshi wale wale ambao walikuwa wakimiliki mamlaka ya kuataki ama kufukuza wale mabeberu wa ADF wengineo. Lakini kwa mshangao mkubwa wa rais akakamata uamuzi huo, ni uamuzi wake, sababu katika nia yake njema aliwaza kama uamuzi huo utaweza kuwaletea wakaazi wa North Kivu na wa Ituri amani. Mshangao mkubwa ni kwamba sasa tumeji kuhakikisha kama hakuna jambo ambalo linaendeka sasa. Hatuwezi zingira kuweza kuwatapa majeshi, ni kweli wanapigana, lakini waenda kuonekana kama uongozi wa kijeshi na wa polisi bado kuleta kimabadiliko, sababu kadiri ilipokuwa tangu mwanzo walipokamata ile decision ya kusema eti majeshi waongoze hii province ya North Kivu na Ituri, mpaka sasa tunaenda kuangalia sasa kama mbele ya itade siege inawezekana kama leo wakati wa uongozi wa kijeshi mambo yameharibika vibaya sana, sababu ndipo unaenda kuona kama watu Ituri wameuawa wengi, ndipo tunaona kama mitidali mingi imeunguzwa huko Beni, unaenda kuona kama watu wengi wamechinjwa, nyumba nyingi zimeunguzwa, na ndio maana wale wa parliament, wale wandugu wa depute wetu ambao wa Nord Kivu na wa Ituri wamekataa kata kata. Kuna pia wale warafiki wa Nord Kivu na wa Kivu ambao kwa kweli wanaona kama hii itaje seja ama uongozi wa wajeshi haikuleta mabadiliko yoyote, na hata raia ambapo sisi tulitumainia kama itaje seja kwa suluhisho letu kwa kuweza kuleta suluhisho juu ya swali la FDLR, swali ya makundi ni kumiliki silaha hapa Kongo, itaweza kutusaidia. Tumeenda kuona kama yote ilikuwa kampeni tu, labda kuna ajenda yenye kuwekwa pembeni ambayo sisi wakaaji hatujui, sababu wakati uamuzi fulani umekamatwa na uamuzi huo haufikie lengo lake, sherti rahisi aweze kukamata na kusikiliza raia na kukamata ingine mitindo ingine yenye kuwasaidia raia kuwa na matumaini ya kupata amani. Lakini mpaka sasa nakwambia kwa kweli, kama wakaaji wa Nord Kivu mali napozungumza ni Goma, niko Goma, lakini Nord Kivu yote, Ituri yote, bado mizozo iko mingi. Utaenda kujua hata kama ni wakati wa kabisa ambao tena ni akina M23 imepima kuthubutu kukamata mijini ya Jomba, milima ya Runyoni, milima ya Chanzu, na hayo yote inaleta wasiwasi kidogo kwa wakaaji wa Nord Kivu, na inaenda kuonekana kama kuna mambo yaliyotayarishwa, sababu umiliki wa kijeshi, jeshi napo umiliki mamlaka katika Nord Kivu na Ituri, na wao ndio kuwa na administration wahaku waenda kutafuta kupigania amani ipate amani. Mshangao mkubwa ni kwamba labda wanaenda kujitafuta kuwina kupata mali na hafanyi chochote ili kuwasaidia wakaashi. Tunachokiomba ni kuomba msaada wa Umoja wa Mataifa ikizaidi kwanza kwa sali moja kazi ya MONUSCO rigani, sababu tumelalamika tangu zamani MONUSCO irudi kwao, sababu najua hii mambo imetokea itade fezo wakati raia wa Kongo wa Nord Kivu Beni, Nord Kivu Goma akasimama wakasema MONUSCO iende, na vijana walikamata migogo ya kutosha, na MONUSCO kweli ilitingizwa na tayari MONUSCO ilipata kufunga midabo yake, sababu walikuwa wameona kama kongomani wamechoka nao. Walipoona politiki hiyo, waliweza kuenda kwenye ile mamlaka yao ya Umoja wa Mataifa, na ndipo waenda kuimpoze Kongo mtu etadefeze, ili wakazi wasiwe na nafasi ya kugombania haki yao, wakazi wafunge kinywa na wafanye nyito iwezekanavyo. Tunaomba MONUSCO irudi kwao, sababu MONUSCO imeshindwa kumaliza vikundi vyenye kumiliki silaha hapa Kongo. Tunaomba rais wetu asikilize sauti ya wale wanabunge wa Nord Kivu na Waituri na wengine marafiki wao ambao wameona ukweli kama hii hatua ya etat de siege haikuwezi kuleta amani wala mabadiliko yoyote. Wote wasikilizwe na tuanze kuunda muundo mpya wa kuikala fasi moja, raia na jeshi, raia na wale wa sivili, yani wote wenye moyo mwema, ili tuangalie jinsi ya kupata amani katika Nord Kivu yetu na Ituri.
Lakini kuna wale wanasema kwamba kama MONUSCO ingekuwa imeondoka, hali ingekuwa mbaya zaidi kuliko ilivyo sasa. Sasa kama kuna wanajeshi, kuna polisi, kuna MONUSCO wameshika doria kupambana na hao waasi sehemu hiyo, lakini watu wanaendelea kuuawa kila siku, matatizo yako upande gani?
Asante sana. Na matatizo yako kwa upande kwanza wa raia, naweza kusema kama vikundi vyote vyenye kumiliki silaha vinashidai ekiweni kutetea raia, lakini ni vile vile vikundi ambavyo vinaangamiza raia. Utaenda kujua kama tunao wa Mai Mai, wakina Nyatura, wakina CNC, wale watu wamewekwa, wamegangamia porini, sio kwa manufaa ya raia, ni kwa manufaa yao wenyewe, na wako na ajenda yao ambayo bado kujulikana. Alo, kwa swali lako kuhusu MONUSCO, naweza kama ni ujinga mtupu kuwaza kama MONUSCO imeweza kuwekwa katika Kongo ili kusaidia. Na kuonyesha kama tangu MONUSCO ibaki Kongo yaweza kuwa yapata miaka kumi, zaidi ya miaka kumi na miwili, lakini bado vikundi vile kumiliki silaha vinaendelea tu kujiongeza. Ni kusema wa MONUSCO imekuja Kongo ni business, yaani ile business ambayo imetokana na ili multinational, ili manchi yenye kuwa makuu yenye kutaka kugawanya Kongo, labda na wenye kutaka madini ya Kongo. Ni business ambayo MONUSCO iko ndani, lakini kuangalia kama jeshi nyingi yapata kama hivi yenye kushinda hata jeshi ya Kongo, ambayo imeweza kufika na vyombo vyote vya usalama wanavyo, silaha nzito wanazo, wamefanya nini, wamekosa nini ili kugandamiza hata kuomba maimai kama kikundi kama maimai kimoja kiondoke porini? Hawajafanya hivyo. Tunaoona ni kama ni Umoja wa Mataifa unayo complot, yani wanao wengine agenda yenye wanaficha kwa ajili ya Kongo, na agenda hiyo ni kuacha wakongomani wapige magoti, wabakie ndani ya umaskini ili waendelee kulalamika na kuomba kwao, na wapate nafasi ya kuchimba dhahabu zetu na kubeba maji yetu yote ya Kongo. Kama wakongomani
naam, profesa, ni madai ndiyo ambayo yamesemwa, yametajwa na baadhi yameandikwa. Lakini endapo basi MONUSCO wataondoka, kwa sasa wapo na hali si nzuri, wanajeshi wa Kongo, polisi wa Kongo wamo mle ndani, hali si nzuri, raia wanaendelea kukimbia, umetaja wanateswa, wanauawa. Wakiondoka, si hali itaharibika zaidi kuliko ilivyo sasa?
Tunayolalamikia ni kuomba rais wetu, government yetu ya Kongo iwasapoti wanajeshi wetu kama ilivyo, wapewe mishahara yao kamili, waongezewe mishahara, na watoto wao wasome, bibi zao wapate mamlaka, wapate chakula na chakula. Jeshi letu inalo uwezo wa kupigana, ina uwezo wa kugombana, lakini wanaokosewa ni vifaa vya kweli na mishahara ya kweli. MONUSCO haitusaidia na kitu chochote. Ile budget ambao Umoja wa Mataifa inaitia kwa ajili ya kuwapatia MONUSCO, wakifanya kwa ajili ya kupatia wanajeshi wetu wakiwa wanashiba, bila njaa, wakiwa na kitumai yote, bila ugandamizi, wanajeshi wetu tunaomba tumeni kama wanaweza kupigana vita hiyo. Lakini pasipo wanajeshi hao, waondoshe wale wanajeshi wenye kuiba na wale wanajeshi ambao wamekwisha kufanya kama wenye kuchuruza ili kufanya biashara zaferite, wale waondoshe katika jeshi na wapewe malipizi wale wenye kukula DJ ama ile pesa ya kijeshi. Lakini kwa kweli MONUSCO haifanyi chochote, na ina labda imefalia wale ambao wanatumika pamoja nao, wanakula kwao, lakini kwa ngambo ya kuwasaidia raia kuhusu arsenal militeri wanayo, kuhusu silaha, kuhusu vyombo vya usalama wanavyo, wameshindwa kabisa kuwahudumia na kuwasaidia wakongomani.
Asante. Ni Profesa Laurent Mukirameja, mchambuzi wa masuala ya usalama, akizungumzia ukosefu wa usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Ni Kwa Undani kutoka Sauti Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken yupo Nigeria, nchi ya pili katika ziara yake Afrika itakapomalizikia Dakar, Senegal. Migogoro ya Ethiopia, Sudan na Somalia imetawala ziara yake, akiwa ametaka mapigano ya Ethiopia kukoma mara moja bila masharti yoyote. Ametaka pia viongozi wa kijeshi wa Sudan kuachilia huru wafungwa. Mazingira, hasa matumizi ya mifuko ya plastiki, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, janga la virusi vya korona, pia vimejadiliwa katika ziara yake nchini Kenya kabla ya kuelekea Nigeria, ambako kuna makundi ya wapiganaji wa Kiislamu kaskazini mashariki, na ambayo pia yamewateka nyara watu kila mara kaskazini magharibi. Profesa Macharia Munene ni mhadhiri wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Marekani kilicho Nairobi, Kenya. Profesa Macharia, aliyosema kwamba yamejadiliwa katika ziara ya Blinken ndani ya Kenya, japo yamezunguka zaidi nchi jirani na migogoro iliyo katika nchi jirani, ni ya kuvutia, ni ya kutia moyo kwamba suluhu litapatikana kwa migogoro ambayo tayari tunatambua, Ethiopia, Sudani, Somalia?
Nafikiri amezungumzia vizuri, na maneno yake yalikuwa ambayo ameipima ili kutiana habari na maoni yake vile ilivyo na msimamo wa Amerika, bila kuonekana kama anachochea au anakemea sana nini kama hii. Alizungumza vizuri, na bila alikuwa akitaka kusema akasema na watu wakasikia. saa ile kusema kushirikiana na Kenya na nchi jirani kwa mambo ya usalama. Naona na koli wakati alikuwa hapa na Nairobi au kija Nairobi, si ndipo kukalipuka huko Kampala. Kwa hivyo jambo hilo likawekwa uzito, usalama namna gani, tutaulinda namna gani, tutahusiana namna gani ili magaidi wasije wakakuwa tindi wana uwezo kuliko raia wema.
Swala la Ethiopia haswa ndilo swala ambalo lilikuwa limepewa mstari wa mbele zaidi, limezungumziwa zaidi hata kabla ya kuanza safari yake kwa sababu ya machafuko yanayoendelea nchini Ethiopia. Kwa mtazamo wake kuitaja vita vya Ethiopia ambavyo vimechukua muda wa mwaka mzima kuwa swala hatari linaloendelea kupanua mizizi yake, kupanuka zaidi na kutishia Ethiopia. Mikakati inakuwa inawekwa mikakati ya aina yoyote kuhakikisha hili linamalizika kwa haraka iwezekanavyo.
Inafaa kuwe na mikakati na masikizano ili kushughulikia Ethiopia kwa njia ambayo inafaa. Na ninafikiri Bwana Blinken na Rais Kenyatta vile waliongea huko ndani hatujui. Maana wanaguzia tu juu, lakini waliongea juu ya usalama na shida ambayo inaweza kufikia ikiwa vita vya Ethiopia havitakoma. Kwa hivyo ni madhumuni ya kila mtu na kila nchi kuona washikilia wasikizane na wafanye vilivyo ili kupunguza vita. Wakipunguza vita, basi hata eneo hili lote litakuwa na usalama, utaongezeka tuseme hivyo, na ni nia ya kila mtu kuona tu usalama unaongezeka na vita zinapungua na hali ya kusikilizana irudie, maana kuna mahali pengine ambapo hakuna masikilizano.
Anasema naamini sana kwamba kuna fursa nzuri kwa pande husika katika mgogoro wa Ethiopia kuketi chini, kuzungumza, kumaliza hivi vita. Anapozungumzia Ethiopia, pia tunajua Addis Ababa ni makao makuu ya Umoja wa Afrika. Kwa hivyo anazungumzia Umoja wa Afrika kwa jumla na migogoro yake. Katika kuahidi kwamba Marekani itashirikiana zaidi katika mazungumzo yanayoongozwa na aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ishara yoyote kwamba endapo kuna wale ambao wataweza kuvuruga mazungumzo haya, ahadi anayoitoa kwamba Marekani itamsaidia Obasanjo kupata mwafikiano, kama kutatokea watakaovuruga, ambao wale hawatakubali mazungumzo haya, tunaweza ona usemi huu ukibadilika na kuwa usemi wenye makali sasa?
Kuna uwezekano wadau watahusika na watakubali, lakini kwa kusazingira kukosaji watu wachache wenye vurugu ambao wangependa kuona labda wangetaka kuzungumziwa zaidi, lakini badala ya kurukia kusema kutakuwa hivi wakati fulani, wameanza vizuri. Na kuanza vizuri ni kuanza na kuhakikishia pande zote, kila mtu na ambaye yuko, ati maoni yake yatasikizwa na atapewa nafasi ambayo inafaa ili waweze kusikizana na vita vipunguzwe au viishe. Lakini wale ambao wengine labda wanajivuruta watashughulikiwa vilivyo kwa njia tofauti. Nafikiri kumefika wakati pande zote ambazo ni husika zingependa kuona au kupata njia ya kuepuka hii vita. Lakini kila mtu au kila pande ambayo iko hapo ingependa kuonekana ati haikutoka kwa njia mbaya, haikuacha vita kwa njia mbaya. Kila mtu apate kitu kidogo ya kuonekana hatukupigania bure. Kwa hivyo mawazo labda ya kuwekea watu wengine vikwazo, inategemea ni watu gani na ni aina gani na wana uwezo ushawishi gani katika nchi yao. Hao yote yataangaziwa kwa kina, na wakati ukifika tunatarajia wote watahusika. Ile haja ya kuonekana kama ni shujaa itakuwa imepungua, na ikiwa si lazima mtu fulani hata ndiye awe shujaa, basi mafikiano inaweza kuja.
Utawala wa kijeshi wa Sudan umeahidiwa kwamba endapo watarudisha madaraka kwa raia, basi ule msaada ambao Marekani ilikuwa imesitisha msaada wa kifedha utaweza kurudishiwa nchi hiyo. Nchi hiyo itaweza kupata huo msaada tena kwa mara nyingine. Je, hii ni namna yoyote ya kushinikiza utawala wa kijeshi wa Sudan kuachia madaraka?
Ni njia moja ya kujaribu kusindikiza. Lakini tufahamu kwamba wanajeshi wana shida yao, na labda ni vile hawaamini raia, hasa yule alikuwa waziri mkuu. Kuna mvutano hapo, shida kidogo hivi. Lakini wakiambiwa, maana wako na shida wakati huu wa kutawala, hawawezi. Raia ameleta shida na misaada imekwamishwa. Kwa hivyo hata wakitaka kujipendekeza kwa raia wanashindwa, na itakuwa ni vizuri kwao viongozi wenyewe watafute njia ambayo wanaweza ondoka bila masharti kali ambayo itawaumiza. Maana nafikiria wamefika wakati huo sasa, wanasema wataondoka namna gani na wasije wakaumia binafsi. Lakini wakihakikishiwa hivyo, ati kama mkiondoka hamtadhulumiwa na hamtafuatiliwa zaidi, hata kama watafuatiliwa labda kidogo. Lakini ukiangalia sana sasa, wamefika mahali wanaanza kujiuliza usalama wao wenyewe ukoje, na hilo ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa na wote ambao wanahusika, kwa sababu ikiwa hawa wanajeshi watafikiria ati lazima akiondoka mamlakani basi watajiona vibaya, basi panakuwa pagumu. Kwa hivyo inategemea diplomasia ambayo itatumika na ni nani anaweza kuongea na wao, na ili labda wasikie. Sijui kama Obasanjo anaweza, maana yeye mwenyewe alikuwa mwanajeshi, alikuwa jemedari, lakini ni pahali pagumu. Lakini kule kuwekewa vikwazo na kuondoa vikwazo zitasaidia Sudan kurudi kwa hali ya salama na labda kujaribu kufufua uchumi. Lakini lazima viongozi wa kivita waongelezwe vizuri.
Blinken yupo Nigeria sasa, nchi ambayo rais wake Muhammadu Buhari amekuwa akipambana sasa kwa muda mrefu na wapiganaji wa Kiislamu ambao wameteka watu nyara katika maeneo ya kaskazini mashariki kwa muda mrefu. Marekani imejaribu kuisaidia Nigeria kupambana na waasi hawa, kiasi hata cha kuwapa ndege za kupambana na makundi haya. Lakini pia lipo swala la ufisadi. Blinken ataangazia zaidi ufisadi ambao unaendelea Nigeria, ama itakuwa zaidi usalama katika sehemu hiyo, kwa sababu vita vya Nigeria pia vinaonekana kusumbua Cameroon.
Nafikiri ataangazia usalama zaidi, na mambo ya ufisadi ndiyo iko, lakini hiyo si ati niko na kutangaza hadharani ati nyinyi watu wa Nigeria wabaya sana, una ufisadi kiasi hii na hii, na niko kwa huko na ufisadi. Itakuwa labda ni poteza mwelekeo kidogo, ndio anaweza ongea juu ya ufisadi na Rais Buhari, ambaye wakati alichaguliwa kama ya kwanza ilikuwa inaonekana ati kama ni juu anaweza kupigana na vita vya ufisadi, lakini vita vile vikubwa Nigeria ni vita vya magaidi wa aina zote. Na Nigeria kwa sababu ni nchi iko na mafuta mengi, na zogo hutokea kaskazini na kusini, maana tuna sikule ni huko kusini kuna ile shida ya watu wa mafuta na uhusiano na wananchi wa huko, na tuko ndio huko Waislamu kwa juu, na vikundi vya tofauti wamezoea. Wakikaa hivi wanasikia tu wamechukua watu, wameteka watu nyara, na serikali inaonekana ni kama ni dhaifu, hata ingawa ina majeshi na ina silaha za vita nyingi, lakini vita ambavyo wanapigana navyo si vita vya kawaida, atiza kusema kama uko na ndege ngapi au vifaru ngapi, ni vita vya akili. Na kama hawajui, hawezi kufikiria vile watapambana na hawa watu kiwakili ili wawazuie kuwavutia wenzao, itakuwa ni vigumu. Maana vita vya ugaidi si ati ni vita vya silaha peke yake, lakini ikiwa watasaidiwa na Marekani, basi masaidizi yatatokana na njia ya kuingilia hawa watu na kuwafahamu vizuri ili kuwabadilisha imani yao.
Profesa Macharia Mnene ni mhadhiri wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha kimataifa cha Marekani USIU kilicho Nairobi, Kenya. Msikilizaji akitoka Nigeria, Blinken atatua Senegal kukamilisha ziara yake Afrika. Akiwa Senegal, nchi ambayo imesifiwa kwa ukuaji wa demokrasia Afrika, Blinken anatarajiwa kuzungumzia utawala bora na ujasiriamali. Nakamilisha kwa undani, kipindi kimeongozwa na Saida Hamdun. Mimi ni Kenneth Bwire, uwe na usiku mwema.